To be or not to be. Le fantaninoe mis feo sats mis de fantanine tena tsara. Na metaka izany fantanina izany tamin'ny fomba lalindalina kokoa ny mpamonjy izay nahatonga izany ho lasa fantanina ara-pampianarana manandanto ho antsika tsirairay avy. Tokony ho karazan'olona toa inona moa ianareo? Lazaiko aminareo tokoa ho toa hay. Mba hahatonga antsika ho toa azy dia tsy maintsy manao ny zavatra nataony koa isika. Lazaiko aminareo marina dia marina kokoa izany no filazany tsarako ary fantatro ny zavatra izay tsy maintsy ataonareo amin'ny fiangonako fa ny asa izay efa hitanareo nataoko no hataonareo koa. Tsy afaka misaraka ny toetra ananana sy ny atao any mahafotompampianarana mifampiankina azy ireo dia mifamafy sy mifandroso amin'ny fanantenana azy ireo roa ireo. Ohatra manainga anao hivavaka ny finoana. Matetika ny mpamonjy no nanameloka ireo nanao ny tsara nefa tsy tsara ny toetra ary ny antsoina azy ireny hoe mpitsara velatsy manaja hay amin'ny morona. Ny manao ny tsara nefa tsy tsara no ny toetra dia fahatsiarambelatsy namody miseho izay mahaizy ny any teny tahaka ny mpihambo. Ny mifamadika amin'izany koa dia tsara toetra nefa tsy manao ny tsara dia zava-poana tahaka ny finoana. Ny hoe tsara toetra nefa tsy manao ny tsara dia tsy tsara toetra fa mitahatena izany. Ny manao ny tsara nefa tsy tsara toetra dia manao endrika ivelany izany mamitaka ny hafa raha toa ka mamitaka ny tena ny tsara toetra nefa tsy manao ny tsara. Namelivelona mafy ireo mpanoradalàna sy fariseo noho ny fitsarambelatsy ny mpamonjy. Lazaiko aminareo mpanoradalàna sy fariseo fitsara velatsy fa mandoa ny fahafolo zavatra izay ataon'izy ireo. Solila sy aneta ary ny komima ianareo nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalana dia ny rariny sy ny famonjam-po ary ny finoana. Na dia fantatry ny mpamonjy aza ny mahazava-dehibe ny manao ny tsara dia namatra ny toetra ananana ho an'ny toetra zavatra faran'izay lehibe ny mpamonjy. Ny mahazava-dehibe kokoa ny manana toetra tsara dia aseho amin'ny reto ohatra manaraky reto. Ny firotsana amin'ny rano batisa dia zavatra ataontsika. Ny toetra ananan'izy tokoa ialohana lalana dia ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia zavatra ataontsika. Maro amintsika no manao lisitra ireo zavatra atao mba hampatsehantsika ny zavatra tiantsika ho tanterahana saingy mahalala kosa no mahita olona manao ny lisitry ny toetra tokony ananana. Na hoana ny zavatra atao dia asan'ny zavatra mitranga ary azo asiana miaraka rehefa ho vita ny natao. Ny toetra kosa dia zavatra tsy vita na oviana na oviana tsy azonao asiana marika ny toetra ananana. Afaka mitondra ny vadiko mamonjy takariva mahafinaritra amin'ny andro zoma ao izany dia zavatra atao. Samoa ve tsika misy mariko hoe vita ny asa makasitraka ny zanaky ny iray any ray aman-dreny atsika? Tsy misy fiafarana ny hoe manana ny toetra ny ray aman-dreny tsara atsika. Ny toetra ny toetra tahaka ny an'i Kristy dia tsy hita maso kanefa izy ireny no hery manosika ny zavatra atao izay hita maso. Ohatra rehefa manampy ny zanany mianatra mandeha ny ray aman-dreny dia hitatsika manao zavatra mpaharetana sy ampakasitrahany ireo zanany izy ireo. Izany asa izany dia mampiseho ilay fitiavana tsy hita ampon'izy ireo ary ny finoana sy fanantenana tsy miparibary eo amin'ireo ho zava-bitany ireo zanany. Mitoy ny tsy tapaka isan'andro ny ezaka ataon'izy ireo porofony tetra mifono faharetana sy fikirizana izay tsy hita ivelany. Hampivoatra ny toetra ampamboiazana kokoa ny fampianarana tokony toetra ananana mihatra ny fifatohana amin'ny zavatra atao. Rehefa mampiseho toetra tsy miendrika ireo ankizy, ohatra hoe mifamaly izy ireo, dia matetika isika no mandray fitsipifehezana araka ny zavatra nataon'izy ireo na ny fifamaliana hitatsika. Kanefa zavatra natao ny fihetsika izy ireo dia tsy inona fa endrika ivelany amin'ny hery manosika tsy hita maso ampon'izy ireo. Ny anontany teny isika hoe toetra inona raha takatry ny ankizy iray na hanitsy izany fihetsika izany ny ho avy? Ny obe faharetana sy mamela helka ve rehefa sorena? Ahoana ny fomba ampianarany ray aman-dreny ireo toetsireo amin'ny ireo zanany? Tsy hanana fahafana tsara kokoa entina ampianarana sy ampiseho ny toetra tahakan'i Kristy amin'ireo zanantsika sika mihoatra noho ny amin'ny fomba fifehezantsika azy ireo. Ny fifehezana dia midika faharetana sy fampianarana avy amintsika. Tsy tokony atao fampitezerana izany. Afaka tsy tokony ife amin'ny fomba izay hianarantsika amin'ny fitompiam-pianarana sy fanekeham-pihavanana. Fandresen-dahatra, faharipo, ny fahatsara-panay sy ny hamoronam-po ary ny fitiavana tsy mahatsara velatsy amin'ny hamelem-panay sy fahalalana madio. Mianatra ny vokatra zavatra ataony ankizy amin'ny alalan'ny fitsipifehezana. Manampy tokoa amin'ny fotoana tahakan'izany ny famadihana ireo zavatra maneho fahadisoana ho zavatra mitonjy amin'ny tsara. Anontanio azy ireo ny zavatra niandry avy tamin'ny fahadisoanana ny zavatra tsy mety tamin'ny nataony manome anao. Takatsiarina koa ny izany fitsipika izany dia ny hoe hitarika ny olona anao izay marina fitoriantena. Ena dia nanana fiatraikany mahery kokoa tamin'ny sain'olona noho ny sabata. Satria nahoana? Satria ny sabatra dia nentina ampitahorana fotsiny mba hanasaziana ny fihetsika. Raha ny fitoriantena kosa dia entina hanaovana tena toetra ny olona. Nahay izy azy ireo na mety ho toetra hahatonga izy ireo. Mizanaka iray henzo sy pakato dia tsy hitarika afa-tsy ny fampidirana ny ray aman-dreny hanaka ny taranja fomba fitazana ny zanaka. Ny abidia eo ambonin'ny latabatra fotsiny ihany. Fa raha toa ka kosa ianao ka manana tombontsoa manokana hananjanaka izay mitaky ny faharetanao amin'ny faran'ny mafy indrindra dia ho voaray amin'ny taranja fomba fitazana ny zanaka ambara tonga ambony mba tsy handaniana andro hisaitraina ny zavatra mety natao tamin'ny fiainana taloha. Amin'ny zanaka manao ahoana no tsapaina sy hampitombo ary hatsaraina kokoa ny faharetanao sy ny faharipoanao. Efa samy nandre ilay teny hoe mamela ny ota fa tsy mpanota angambo isika. Dia toraka izany ihany koa rehefa manao fahadisoana ny zanatsika dia tokony hitandri isika mba tsy hiteny zavatra izay hahatonga ireo hino. Fa ny zavatra dia nataony dia mamaritra ny toetrany azavela mihintsy ny fahadisoana hetra amin'ny zavatra atao ho tonga toetra mamaritra ny maha izany any toena miaraka amin'ireo anara apetaka hoe ketrika dodoma. Ny zavatra dia ny hanampiny izany ny handresy ireo fahadisoana ary ivoatra ho tonga tahaka azy. Noho izany ireo fihetsika mahadiso fanantenana dia tokony ho raisina ho toy ny zava-mandalo sy voafetra ihany. Fa ny raisina ho maharitra koa raisina ho fihetsika fa tsy toetra manamaritra ny mahizy ny tena. Mba hanampiana ny ankizy ahafantatra ny tena mahaizy azy sy hanamafyorona ny fahatsapany dia ho sarobidy dia afaka maneho fankasitrahana azy ireo amin'ny zava-bitany na ny fihetsika isika. Izany hoe amin'ny ilay atao kanefa mbola ho tsara kokoa izany hampifatika ny fankasitrahana azy ireo amin'ny toetra sy ny finoana. Izany hoe ny mahaizy azy ireo. Eo amin'ny fifaninanana ara-pandatsahantena iray ohatra dia fomba tsara hainy hoe fankasitrahana ny zava-bitany zanantsika. Ny manao izany araka ny fomba fijery ny toetra toy ny hoe ny tanjany, ny fikirizany, ny fahatokiantenany manolotra ny fizara-toetra sy ny sisa. Ka amin'izany dia maneho ny fankasitrahana amin'ny toetra na amin'ny zavatra nataony. Rehefa mangataka ny zanantsika hanao raharaha isika dia afaka mikaroka ihany koa ireo fomba akasitrahana azy ireo amin'ny toetra asehoany. Mifalia ary tokoa rehefa manao raharaha amin'ny tsitrapo ianareo. Rehefa mahazo taratasy miraikitra ny isa azy amin'ny tsekoly ny zanakiray dia afaka midera azy isika. Tena ihany tokoa ny miatrika sy manantena zavatra sarotra. Tena mirehare aminao aho mandritra ny fotoana makena ny fianakavian'ny soratra masina dia mikaroka ny sy mifanakalo hevitra amin'ireo karazany toetra hita amin'ny vakiteny tamin'ny andro io. Rehefa eo ampihinana sakafo dia ariva dia miresaka tsindraindray makasitraka ireo toetra indrindra ireo vao niaina avy tamin'ny soratra masina ny maraina. Ny fomba tsara indrindra ampianaran'ny toetra dia ny fananan'ny toetra tsy maharay aman-dreny an'ireo zanantsika atsika tahaka ny maharay maraintsika ny ray any an-danitra izy no hany ray aman-dreny tonga lavatra ary nizara tamintsika ny fomba fitazany ny atefa tamin'ny ny atefa indrindra amin'ireo ray aman-dreny ny lahateniko androany kanefa azo rehetra ampiarina eo ireo fitsipika voalaza hahita fahombiazana ane ianareo amin'ireo ezaka ataonareo mba hanana toetra tahaka ny kristy ho hita sotra eny amin'ny tare sy endrika asehonareo ny fihetsika ataontsika ny toetrany avy eo raha atao amin'ny anin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.